varakult avastatud rinnavähk on ravitav. Haigekassa kutsub kõiki 1955, 57, 59, 61, 63, 65 ja 67 aastal sündinud ravikindlustatud naisi tasuta rinnavähi sõeluuringule. Hooli oma tervisest ja tule sõeluuringule. Lisainfo kodulehelt haigekassa.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Reisirada.
Tere Kuku Raadio kuulaja. Loodan, et saabunud ilmaga olete mõelnud sellele, et minna kuhugi väljaspool kodu ja tulnud mõttele astuda sisse ka mõnesse muuseumisse. Ning panna oma nimekirja algaval nädalal ka üks uus näitus, mis tuleb Eestisse Austria kõige läänepoolsemalt ning väiksemalt liidumalt Vorarlbergist, mida peetakse Euroopa kaasaegse ehituskultuuri keskuseks. Sellest aga täpsemalt saate lõpus. Ehk oli teil võimalus arhitektuurimuuseumist läbi astuda, sest näitus, millest me täna räägime, oli ülidekoratiivne. Ehk mitte nii lihtsalt aru saadav sellele, kes ei tahtnud läbi lugeda iga kauni eksponaadi juures pikki selgitusi. Ka kataloog selle erilise näituse juurde on väga huvitav, pealegi väga ilus, aga samuti mitte just kergesti loetav. Seega teeme ringkäigu näitusel neile, kes seal käisid, meenutades neid põnevaid eksponaate ja neile, kes sinna ei jõudnud, avame eksponaatide kaudu selle veidi tehnilise, ülipõneva, meid juba ümbritseva vaate keskkonnale. Aga esmajärjekorras on see vaade meid ees ootavasse tuleviku keskkonna võimalustesse. Aga mitte ainult. Räägime meie keskkonnast ja sellest, mida saaksime ise ära teha, et meil ka tulevikus oleks parem. Räägime ka nendest põnevatest asjadest, millega teadlased tegelevad ja mis on väga üllatavad, ootamatud ja samas nii lihtsad.
It's your hand to compute.
Tehniliste teemade juurde sobib ka tehniline muusika. Nii arvas juba tehniliste teemadega tegeleva Siemens kontserni juht. Kontsern, millel oli tehnilise muusika arendamisel eriline roll. Selle muusikaga hakati intensiivselt tegelema 50. ja 60. aastatel. Ja seega kuuleme tänases saates ka veidi muusikatehnilist poolt. Näitusest ülevaate annab näituse kaaskuraator Piive Piirma, kellel on südame lähendane Paljassaar. Ja kelle jaoks on väga oluline, et me kõik rohkem mõtleks meie tuleviku keskkonna peale ja oma rolli ja käitumise peale selle sees. Oleme koos teel läbi Rotermanni keskuse arhitektuurimuuseumi poole.
Enda kohta võiksin öelda, et olen kujundaja, disainer, kunstnik. Minu doktoritöö räägib sellisest huvitavast alast nagu biokunst, mida Eestis siiamaani väga palju uuritud ei ole. Ja selle näitusega olen seotud seetõttu, et kuraator leidis, et mina võib-olla olen pädev natukene kommenteerima ka sellel näitusel toimuvad, kuna siin ja selle arhitektuuri peali, arhitektuuri ja biennaali alapealkiri on Bio Tallinn, et siis see sõna bio võib-olla oli see põhjus, miks mina just siin inimestel seda näitust tutvustan.
Piibe doktoritöö teemaks oli hübriidne kunst, mis tähendab teaduse ja kunsti koostööd vormidega, millega me kõik ühel või teisel moel tegeleme. Iga kunstnik kasutab ju oma töös tehnoloogiat ja teadust. Piibe Piirma on see, kes otsustas seda valdkonda süstemaatiliselt uurida, mida seni on veel väga vähe tehtud. Näitusel nimega Antropotseeni saar osalesid kunstnikud, arhitektid ja teadlased, kes kutsuti tegema koostööd Paljassaare poolsaare ümberkujundamisel bioinformaatriksiks. See koosneb mitmekihilise arhitektuurse aparaadina korraldatud nii öelda kõvades ja pehmetes süsteemidest. Näituse kujundas Ecologic Studio ning selle eksponaadid näitasid, kuidas on töödeldud mitut sisend andmestikku. Arvutatud välja miinimumvõrgustikud, automatiseeritud toimingud ja rakendatud biokeemilisi protsesse. See kõlab kõik üleskirjutatuna väga keeruliselt, aga ainuüksi ruumi sisse astudes oli külaline lummatud nende eksponaatide ilust. Kui ei tahtnud nendesse tehnilistesse detailidesse süveneda, sai lihtsalt nautida kaunist kujundust, milles oli aga ka sõnum, mis puudutab meie kõikide ühist tulevikku. Ja see kõlas nii. Tegemist oli tuleviku linnastumisprotsessi vaatemänguga sünteetilise puhtlogistilise kasutajaliidese kaudu. Näitus valmiskuraator Claudia Pasquero käe all tutvustab Piibe.
Mis on antropotseeni saar? Küsisin kuraatori Claudia Pasquero käest. Tema kommenteeris seda kuidagi nõnda. No antropotsentrist, me kõik teame, on selline inimese kesksus või vaade läbi inimese silmade või kõige käsitlemine läbi inimese aru saamata, me muud moodi ei saakski. Nüüd Claudia ütles selle kohta nõnda, et ta näeb, et inimesed on ennast ümbritsevad keskkonda ja linnakeskkonda või looduskeskkonda või mis iganes keskkonda nii palju juba mõjutanud, et tahes tahtmata on kõik juba nii ära mõjutatud, et tagasi minna enam ei saa. Ehk siis tagasi vaadata, kuidas oleks võinud või kuidas võiks nii teha, et loodusel parem on meiega koos eksisteerida. Me saame vaadata ainult ette ja me saame läbi nende samade endale loodud inimese silmade käsitleda siis tulevikku. Ehk siis mida teha tulevikus nii, et paremini loodusega kooskõlas elada. Ja see vist seda nagu siis peaks tähendama.
Siin näitusel saavad eri kihid üksteiselt tagasisidet ning külastaja satub selliselt hiigla suurde reaalajas toimuvasse arvutuseksperimenti. Paljassaare territooriumil vaadeldakse tasandi kaupa, järjest detailsemalt ja see võimaldab tajumatud ja seega kontrollimatud loodusjõud kindla territooriumiga siduda. Ära kasutatud olid siin ka muidu kaootilisena näivad aineomadusi ja käitumismustreid ning aine korraldamise teel hõlvata selle arvutuslikku potentsiaali. Sellega sai aimu tulevikust, aga palju jäi ehk ka tegijatele endile veel arusaamatuks, arvab Piibe.
Väga suures osas selline tuleviku vaatamine ja siin on väga palju selliseid nüansse, millest ei pruugi võib-olla isegi installatsioonide loojad ise veel aru saada või kuidas tulevikus kõik need asjad reaalselt toimima hakkavad, mis siin loojad on välja mõelnud, raske öelda. Aga ilma unistamata või ilma tuleviku vaatamata ja nagu ka ei saaks.
Ja kui me siia sisse tuleme, siis see on nagu natukene müstiiline atmosfäär.
Selle kohta ütles Ecologic Studio teine liige. Esimene oli siis peakuraator Claudia Pasquero, teine on Marco Poletto. Tema ütles, et see ei olegi näitus, see on laboratoorium. Miks laboratoorium? Kui siin ringi vaadata, raadios kahjuks ei saa vaadata pilti, aga kui siin ringi vaadata, siis on tegemist selliste pikselitest loodud selliste kujutusike laboriseintega, mille sees on siis terve hulk eksperimente. Ja näitus on üles ehitatud nõnda või see labor on üles ehitatud siis nõnda, et esimesel korrusel näituse tasandil on tegemist suurte skaaladega, kus tegeletakse reovee ja saaste probleemidega, Baltimere skaala ja Paljassaare suurte skaaladega. Teine korrus, ehk ülemine korrus, keskendub siis rohkem mikroorganismidele ja mikromaailmale, ehk siis otsitakse väga tillukeste ühikute kaudu lahendust ka siis suurematele ökoloogilistele probleemidele või vaadatakse siis materjalikatsetuste läbi tulevikku.
Reisirada!
Kuraatorinäituse aluseks olev Ecologic Studio projekt Antropotseeni saar toimib ühtaegu Paljassaare poolsaart käsitleva projekt ettepanekuna. Samas on see ka näituse enda korraldusprintsiip. Saalides olid erinevad tööd nendelt, kes uurivad tehisintellekti ja biotehisintellekti vallas tehtud avastuste rakendatavust suurtel territooriumitel nagu BioThing, Linkscale ja Heather Barnett. Näituse tööde hulgas olid ka Apparelli, Ecologic Studio ja Noumena tööd, mis esitavad masinlikke protokolle territooriumi hõlvamiseks linna, poolsaare ja aine tasandil. Muuseumi ülakorrusel olid Experimental Architecture, Biotaal, Laabi ja Urban Morfogenesisi läbi tööd külastajatele ettekujutust andmast Antropotseeni saare projekti aine- ja mikrotasandist. Lihtsamalt öeldes oli tegemist töödega, mis pakkusid näiteid sellest, kuidas bio- ja infotehnoloogia võimaldavad Paljassaare piirkonnas praegu toimuvate protsesside ainevahetust muuta ja protsesse ümber kodeerida. Meie astumegi sisse nagu laborisse.
Astume laborisse sisse. Ja siit alustataksegi kohe kõige suuremate skaaladega, ehk siis Maible Menitas, väliskunstnik, arhitekt, on tegelenud satelliitpiltidega ja satelliitpildid pärinevad siis Balti merest. Ta on kokku pannud ilmselt väga mitu erinevat fotot, uurides laevatatavaid teid, kalaparvi, lainte voogusid, vetikate vohamist, mida kõike ja siis selle põhjal loonud ülihuvitava ioniseeritud alumiiniumi prindi, mis on printitud suurele peeglile ja kui teda pärast hiljem ülemiselt korruselt vaadata, on ta veel eriti ilus, sealt on kogu seda Balti mere sellist stiliseeritud pilti võimalik veel kord nautida.
Ja kui me siit paar sammu edasi astume, siis toimub siin põrandal väga palju.
Siin läheb edasi Balti meri, tegelikult õigem eesti keeles oleks öelda Läänemeri. Läänemere kalaparved. Ja see on üks selline visualiseering, üks uurimus tegelikult, kuidas kalaparved käituvad. Nende sotsiaalne käitumine, iga pisikest nüanssi ma siin kohal kommenteerida ilmselt ei saa, sest see uurimus on ilmselt natukene pikem, kui meil siin aega on. Aga oluline selle juures on aspekt, et elame visuaalses maailmas ja nii teaduse kui kunsti kui arhitektuuri kõige jaoks on asjade visualiseerimine, nähtuste, kas või nende samade kalaparvede visualiseerimine, oluline aspekt, nõndamoodi saame meie ise kõik elusloodusest paremini aru. Selline näituse külastaja, kes võib-olla ei vaevu aru saama, mis siin toimub, naudib seda lihtsalt visuaalselt. Eriti meeldib ta lastele, ma osun. Nüüd edasi, kuna ma ütlesin, et tegemist on pigem laboriga, kasutsin ära Marco Poletto sõnu, siis on tegemist mitmete niisuguste materjali eksperimentidega. Ja siin on nüüd Marco Poletto ja Claudia Pasquero poolt loodud makett ka Paljassaarest, mis on nagu juba oli öeldud, üks kõige olulisem näituse lähteülesanne ja see on siis laserlõigatud vineerist tohutu suur makett, kus on siis analüüsitud reovette liikumist Paljassaare ühes väikses osas ja ta põhineb ka satelliitfotol. Järgmine töö, mis oli üks visioonivõistluse kõige edukamatest töödest on omamoodi tohutu suur lauamäng. Ehk teisisõnu tegeleb jällegi reoveega tegelikult või saastega Tallinnas ja keskpunkt sellel suurel kaardil või lauamängul peaks olema Paljassaare reovee puhastusjaam, kuhu kokku jooksevad siis kõik Tallinna reovesi, mis kujutate ette, võib olla väga-väga saastatud. Seal ta siis puhastatakse ja juhitakse edasi. Lõpuks, kui ta on lõplikult ära puhastatud, juhitakse merre, aga meist võimalikult kaugele. Tehakse tohutud tööd. Siin siis arhitektid, disainerid ja teadlased on uurinud, kuidas ja kus kõige rohkem Tallinnas reovett või saastatud vett kanalisatsioonisüsteemi lastakse ja selle järgi, mida tumedam pind on sellel valgel paperil, seda tihedam on siis selle reovee väljalaskmine Tallinna linnas. Ja kui nüüd väga lähedalt seda pilti vaadata, siis on näha, et need mustad pinnad moodustavad imetillukesed, bioloogilised ja keemilised ühendid, ehk siis nende tähised. Ja siit on võimalik siis vaadata, millises piirkonnas, milliseid keemilisi ühendeid meile kanalisatsiooni lastakse.
Ja kui nüüd vaadata, kuidas siis Tallinnas on, kus on siis hea elada ja kus on reostust rohkem?
Ma arvan, et tegelikult reostatakse küll igal pool. Kesklinnas kindlasti rohkem, sest seal on lihtsalt elanike tihedus suurem. Aga ma arvan, et meil kõigil on väga suur pikad sammud edasi minna sellel teel, et võimalikult vähem meist seda saastet nagu meie ümbruskonda tekiks. Hiljuti just oli kusagil uudistes meresüsteemide instituudi teadur, kes ütles, et meie vesi võib küll enam-vähem puhas olla, aga kohutavalt satub sinna näiteks medikamente, arstirohtusid. Ja see on küll asi, millele me kõik võiksime mõelda, et seda meie merre ei satuks.
Üheks probleemiks, mida näitusel tutvustati ja mis puudutab tegelikult meid kõiki, see on mikroplastika.
Dušikeel, koorivad kreemid, huulepulk. Paljud kosmeetikatooted sisaldavad mikroplasti. Väiksed plastosakesed satuvad heitveega koos keskkonda ja tekitavad seal nähtamatut kahju. Mikroplastiks nimetatakse plastmassiosakesi, mis on väiksemad kui 5 mm. Sageli on need osakesed niivõrd väikesed, et nad pole enam inimsilmale nähtavad. Nende hulka kuuluvad ka vedelad ja keelikujulised plastikmaterjalid. Ühest küljest toodetakse mikroplaste sihipäraselt tööstuslikult, et kasutada neid siis näiteks kosmeetikas ja mujalgi. Teisest küljest tekivad tillukesed plastiosakesed ka siis, kui suuremad plastmassitükid, näiteks kilekotid, ajajooksul lagunevad. Tööstuslikult toodetud mikroplaste esineb eelkõige igapäevastes hooldustoodetes ja kosmeetikas, näiteks tillukeste kuulikeste kujul koorivates kreemides või dušikeelides. Neid võib leida aga ka sampoonidest, jumestusest, huulepulkadest, päikesekreemidest ja paljudest teistestki kosmeetikatoodetest. Vedelanna või keelina kasutatakse plastmassiga täitaineteks ja sideaineteks.
Tahtsin alguses tegelikult öelda, et kohe jõuan minu lemmiktöö juurde, aga see korrus, kuhu me praegu trepist üles tulime, on siis see nii-öelda aine- ja mikrotasandil tehtud ideeprojektid. Ja algab kohe uksest sisse tulles sellise vahva hispaanlaste ideega, mõttega järjekordselt siis Läänemerest, mis moodi lahendada probleem mikroplastikuga. Mikroplastikut satub tonnide viisiga aasta Läänemerre ja see on tohutus aaste. Ja seda kokkukorjata on äärmiselt keeruline, suuri pudeleid võib olla veel kuidagi, aga just pisikesi plastikuosakesi. Ja nemad siis mõtlesid välja sellise pisikese robotsatika, ise nimetad teda drooniks, aga mina nimetaksin teda nanorobotiks, kes on umbes 2 sentimeetrit pikke, kellel on siis selline seedetrakt, mis on võimeline mikroplastikut ära sööma ja väljutama teda siis merele ohutul moel. Ja kõigepealt on siis pisikesed stendid, kus nad oma ideed kirjeldavad, aga järgmine selline kõige enam pilkupüüdev installatsiooni osa on selle seedetrakti sajakordne suurendus, mis siis siin küll toimib arvutitoel, aga tegelikult toitub ta siis agar-agarist ja miniplastikust ja aeg-ajalt siis väljutab puhast vett. Vedeliga lae all kolistada ja mürgeldada selle tööga, aga selgi poolest ma armastan teda ja tema autorid on ka väga armsad inimesed. Tegemist on siis ühe Hispaania teaduslaboriga ja siis arhitektidega, kes koos siis pead kokku panid ja sellises interdissiplinaarses koostöös sündis siis vahva ideeprojekt. Südamest loodan, et kunagi sellised pisikesed ohutud putukad meie meres toimetama ka hakkavad. Millal? Raske öelda. Ma saadi, et see oli 7 või 8 sellist suurt ümmargust reovee basseini, kuhu pärast põhjaliku sõelumist läbi väga mitmete erinevate sõelade lastakse ja seal kammitakse omakorda kõik välja, kõik praht ja ütleme ka, ütleme muu saaste võib-olla osad kemikaalid ja ta puhastatakse niimoodi ära ikkagi väidetavalt väga korralikele euronõuetele vastavalt, et seal on suured uurimislaboreid, kus tegelikult iga päev ka vaadatakse selle puhastatud vee happetaset, nii, seda nii nimetatud pH-d, et kas ta on valmis selleks, et teda merre tagasi lasta. Ja kui mina siis seal laboris küsisin, et kas ma seda siis juua ka võiksin, ütles laborant, et põhimõtteliselt ju tegelikult võiks küll, aga et me seda tegelikult, meie veevärk ei lase ikkagi, et me laseme ta merre. Ja siis ta läheb sealt nendest suurtest baseinidest maa alt suurte torude kaudu Paljassaare vasakpoolsesse tippu. Seal on tohutu suur pumbamaja, mis pumpab ta sügavale maa alla ja juhib siis sadu meetreid mere keskele ja suuteliselt puhtana jõuab ta meile merre.
Loodame.
Me võime seda uskuda, aga me ei pruugi. Sellegi poolest me peame kõik tegema, et sinna vähem sattuks saastet.
Ma saan aru, et see on teile tegelikult väga südame peal, eks? Et me tõesti teeksime rohkem, sest teil on kindlasti rohkem sisevaadet kui võib-olla tava inimesel.
Vaadet on olnud küll sellepärast, et mul on olnud au ja õnne töötada, käia laborites ja uurimas ja näinud ka näiteks Tallinna joogivee mikroskoopilisi pilte. Need on ilusad värvilised. Nii et selles mõttes olen küll näinud lähedalt ja kaugelt. Ja selles mõttes katsun olla võimalikult ikkagi teadlik nendest ohtudest. Peale minu tulevad veel inimesed siia maale ehk. Eesti arhitektide ja Newcastle ülikooli uurimisrühma koostööga, selle nimi on Siimnest. Ja siin on tegemist huvitava 3D printi eksperimentiga. Kõigepealt on 3D printitud orgaanilist klaasi, mis ei ole ju tegelikult või laserlaigatud ja printitud. Mis ei ole küll midagi uudset või midagi väga innovatiivset. Küll aga on innovatiivne savi 3D print, mida siin on siis ühendatud selle orgaanilise klaasiga. Ja selle savi sees veel, miks siin vesi tilgub, peaksid siis kasvama bioloogilised organismid ehk taimed. Nemad siis, mida nad otsivad? Nad otsivad uusi võimalusi, uusi ehitusmaterjale, mis oleksid ka seotud kuidagi bioloogiaga. Selles mõttes, et kui suurelt unistada, tore ju oleks, kui minu maja seinas tellistest kasvaksid välja näiteks maitsetaimed. Miks mitte? Ja kohe järgmise laua peal ongi üks valik nende poolt tehtud 3D printitud savitelliseid, kus siis taimed sees kasvavad. See on olnud üsnagi pikk ja raske näituse aeg ja kuna taimedel ei ole siin piisavalt väikese valgust või õigupoolest ei ole siin päikese valgust neil üldse kahjuks, siis ta on natukene väsinud sellest. Aga kunstinäitustel nõnda ikka juhtub, et see ei ole võib-olla kõige parem koht nende elusorganismide jaoks.
Tore, et siin juures on Eesti arhitektid väga leidlikud olnud, leiab Piibe.
Selles ei olegi võib-olla midagi uut, et seintesse taimi kasvatada. Küll aga on just see savi 3D printimine selline väga uudne innovatiivne lähenemine, millest siis saadakse sellised urbsed pinnad ja võimalused see läbi ainult suurenevad tulevikus on üksid taimseid fassaade luua.
Nii et see oleks nagu lisa praegustele võimalustele, mida üle maailma kasutatakse horisontaalsete roheliste fasaadide loomiseks, et see oleks midagi tuleviku osas.
Raske öelda, kuna ma ise ei ole arhitekt, siis mina usun kõike, mida arhitektid pole räägivad ja kindlasti on ju maailmas nii, et mitmel pool tehakse samu asju sama aegselt ja ideed on ju inimestel tulevad ka samad ideed samal ajal pähe, nii et ma olen ääretult uhke teiselt poolt, et Eesti noored arhitektid sellise projektiga koos inglastega tegelevad. Et see tegelikult on ka suur asi, mis võib-olla tulevikus Eesti ma ei tea, maailmakaardile, arhitektuuri maailmakaardile veel enam kinnitab, kui ta praegu on. Kuidas nad katsetasid, kuidas see Savi 3D printides käitub? Esiteks ei olnud ette võimalik palju ennustada erinevalt teistest, näiteks tehismaterjalidest, mis moodi see Savi pärast põletamist käitub, mis kuju tal lõpuks saavutab. Teine oli, et seda Savi ei saanud palju veega segada, tuli välja, et sinna tuli panna kas piiritust või mingit alkoholi. Et ühesõnaga igasugune selline eksperimenteerimine oli selle asja väga, tegi selle asja väga nagu pikaks. Et see oli ikkagi eksperimenteerimise protsess, mitte lihtsalt 3D printimine, telliste 3D printimine. Newcastle uurimisrühma valik erinevatest poolbioloogilistest seinapaneelidest. See ja siis järgmine laud ongi uurimisgruppi juhi Rachel Armstrongi kätega siin kokku pandud ja siia toodud. Kohtusin temaga ka enne avamist ja ta väga kiiresti seletas väga palju väga keerulisi asju, aga mis mulle meelde jäi ja mis mulle väga meeldis on, et kõik need prototüübid on nad siis mõeldud seinapaneelidena, mis meie reoved puhastaksid või meie õhku puhastaksid või veel midagi. On sellised, mida võibolla tulevikus on väga praktiline kasutada. Kõige esimene installatsioon siin näiteks, mis peaks ka vett puhastama, on mõeldud kosmosejaama. Nii et väga praktiline väärtus ka nendel katsetel siin. Väga uhke näiteks on siin üks prototüüp materjalist, kus savi sees elavad bakterid, mis peaksid ka vett puhastama, et kui sellised asjad on kuskil seina sees, et siis ja sealt vesi läbi jookseb, siis nad omakorda puhastavad vett. Või siin järgmine installatsioon, kus on ka võibolla mitte väga paneelikujulised asjad, aga siin sees elavad vetikad, kes ka on võimelised vett puhastama.
Kas see tähendab seda, et tulevikus meie keskkond ja arhitektuur ja kõike, mis me hakkame enda ümber nägema, võib väga oluliselt muutuda?
No väga lähedalt tulevikus kindlasti mitte. Aga mina ei ole see õige inimene siin ennustama, mis saab. Ma loodan küll südamest, et muutub just nimelt keskkonna teadlikumaks. Seda võiks küll kiiresti juba muutuda.
Millised oleksid teie jaoks siis need kõige valulisemad punktid, mida tõesti peaks nii kiiresti kui võimalik muutma?
Noh, ma olen korduvalt rääkinud sellest reovee probleemist. Mis on valuline? Tegelikult on valuline see, et inimene siiamaani ei oska loodusega kooskõlas elada. Meie linnakeskkonnad on kivist magalad, trobikond kandilisi maju ja asfalteid, et me oskaksime palju rohkem nagu leida neid selliseid orgaanilisi koos eksisteerimise vorme, nii et kõigil oleks hea. Et loodusel oleks hea ja inimesel oleks hea.
Täna ma lugesin just meediast, et enam meie ümbrus ei sumise, seepärast, et 80% putukatest on juba välja surnud. Kas need rohelised seinad võiksid meile midagi sellest tagasi tuua?
Putukatest vastek mitte sellepärast, et nad on looduse mõttes lülidena üksteisest väga kaugel. Aga nagu ma ütlesin, need rohelised seinad toovad meile tagasi värske õhu, mis on kõige tähtsam. Neelavad süsihappegaasi ja toodavad õhku asemele. Juba see kaudsel moel võib ju ka tagasi tuua siis teised tegelased, kes võibolla kadunud on praeguseks.
Reisirada!
Üllatavad ja samas kaunid objektid näitusel puudutasid ka biotselluloosi.
Biotselluloos ehk mikroobne tselluloos on kõigest 20 nanomeetrise läbimõõduga looduslik jõud. See on 100 korda peenem kui inimese juukse karv. Taoline ülipeen kiud on keskkonnasõbralik, biolagunev alternatiiv kiududele, mis on valmistatud tööstuslike protsesside tulemusel. Biotselluloos on äärmiselt hüdrofiilne ehk veelembene. Biotselluloosist kangastel on hämmastav võime endasse vedelike koguda kuni 100 korda võrreldes nende kuivkaaluga. Biotselluloos on väga kõrge kristallisusastmega, millega on teisisena öeldud, et biotselluloosist kangastes olevad mikrokeud on omavahel tihedalt põimunud, üsna tugevad ja lastsed. Biotselluloos on steriilne, toksiinivaba ja ülimalt puhas. Tavaliste taimede rakkuseintest saadud tselluloos sisaldab jämeda kiulisi polümeere, näiteks ligniini ja hemitselluloose. Biotselluloosis aga nimetavad polümeere ei esine.
Jah, et selle biotselluloosi tootmine tähendas siis 2 nädalat suuri akvaariume ja aega siis toitmist ja natukene akvaariumite soendamist, aga kõige hullem oli see, et see tähendas laboritäisäädika kärbseid. Järgmine osa siin näitab katsetusi biotselluloosiga, ehk teisi sõnu teatud keemilise bioloogilise protsessi tulemusena ja teatud keemiliste ühendite ja jällegi prahi kokkupanekul on võimalik toota sellist materjali, mille nimi on biotselluloos, mis on ülitugev ja mis võib ka olla üks võimalik tulevikumaterjal, odav ja loodusele kahjutu. Aga mitte üksnes biotselluloos või bioplastik, aga näiteks ka siidiusside kootud siid, millest on siis ka püütud midagi luua ja mis on katsetamisjärgus. Ja teine on bioplastikust printitud, 3D printitud selline huvitav struktuur, mis oli üks visioonivõistluse võidutöödest jälle. Ja bioplastik on siis toodetud Paljassaare linnupesadest saadud mustusest ja materjalist. Ja siin on siis bioplastik kokku miksitud soolaga.
Piibe arvab siin, et kui meie väikeses Eestis ikka hoolime oma keskkonnast ja sellest, mis meie ümber toimub ja mis meis saab, siis probleeme üle maailma on jätkuvalt palju.
Aga mis toimub üldse kogu laias maailmas, seal kõrbes ringi lendavad mustad kilekotid ja juhtusin mõned aastat tagasi sellisesse kohta nagu Tviigateli tehase katus, kus on praegu Jeti jäähall ja seal elavad kajakad ja kajakapesad kevadel, tootul hulgal kajakapesu. Tesi ja enne kui me siis kajakate käest peksa saime ja alla aeti, siis me jõudsime näha, millest linnalinnud endale pesi teevad. Seal olid sinised kilesussid ja süstlad ja et pesa ei punutud mitte kõrtest ja okstest, vaid nende pojad kasvasid üles siniste kilesussidega sees. Me hästi palju räägime reostamisest, aga kui selle näituse juurde korra tagasi tulla, et siis muidugi see on üks point, aga teine on ikkagi siin see, et inimesed vaatavad tulevikku, eksperimenteerivad ja üritavad leida lahendusi, mitte ainult ei räägi sellest, et kuidas me oleme kõik mustaks teinud või ära rikkunud. See minu meelest on siin hästi oluline, et see vaade tuleviku ja see tehnoloogiate katsetamine selle nimel just nimelt, et see elu tulevikus parem saaks olema.
Kui sellist näitust külastada nagu see, siis tekib tegelikult tunne, et tahaks juba vaadata natuke tulevikku.
Mina vist ei ole objektiivnest enam ütlemast, ma olen seda näitust nii palju näinud, aga inimesed, kes siin käinud on ja kellele mul on õnnestunud siis sellist giidituuri teha, on tegelikult üsna rõõmsalt siit ära läinud küll ja üsna mõned ka hästi mõtlikult igal juhul midagi on siit saadud kaasa ja osatud kaasa võtta ka edaspidiseks. Ma küll vähemalt loodan.
Aga Piibe, mis on teie enda soov? Tahaksite te võib-olla juba vaadata, ma ei tea, kui palju võib-olla aasta kümnetest jätkuks või peaks rääkima aasta sadadest, et milline võiks maailm välja näha, kas sel endal selline soov oleks?
Ei, mulle väga meeldib see aeg, kus me praegu elame tegelikult. Ehkki mulle ei oleks küll midagi selle vastu, kui ma saaksin teada, mis juhtub 14 miljardi aasta pärast, sest maailm hakkas ju arenema umbes 14 miljardit aastat tagasi. Et mis on järgmise 14 miljardi aasta pärast? Aga kui nüüd natukene laiemalt vaadata, siis füüsikud ja astrofüüsikud kõik teavad seda ka, et iga planeet ja iga planeedisüsteem, tähesüsteem või universum liigub oma paratamatu lõpupoole, nii et võib-olla pole ikkagi väga hea sinna väga kaugel ette vaadata.
Loodan, et paljud teist jõudsid sellele erilisele näitusele arhitektuurimuuseumis, mis viis täiesti omapärasesse maailma ning tõi samas silma ette ka meie tulevikku ning samas ka probleemid, mis meid ümbritsevad ja mille suhtes peaksime olema hoolsamad ja tähelepanelikumad. Samas on juba olemas mitmed põnevad ja innovatiivsed alternatiivid nii kosmeetikas kui ehituses, reoveepuhastuses ja mitmes muus võib-olla ka ootamatus valdkonnas. Kes näitusele ei jõudnud, siis on olemas väga huvitav ja põnev kataloog. Selle jaoks on aga vaja aega võtta, et kõigest aru saada, milleks jahedad ja pimedad talveilmad võivad aga hästi sobida. Igal juhul jõuate te aga kindlasti järgmisele näitusele arhitektuurimuuseumis, mis realiseerub Austria saatkonna abiga. Näitus, mille avamine toimub 3. novembril, tutvustab Austria kõige läänepoolsemat ning väiksemat liidumaad, mille nimi ongi Vorarlberg. Ja seda peetakse Euroopa kaasaegse ehituskultuuri keskuseks. Näituse kuraator Wolfgang Fiel on kriitilise pilguga üle vaadanud siinse Vorarlbergeri kooli. Nime all tuntud moodsa arhitektuuri paremiku ning selle rohkem kui 50-aastase ajaloo. Tema eesmärk oli tutvustada pigem konteksti kui pragmaatilisi üksikobjekte, sest siin ehitus põhineb eelkõige käsitööl ning sellest välja kasvanud tööstusharude. Näituse jaoks on välja valitud üle 100 projekti, mis näitavad Vorarlbergi arhitektuurile iseloomulike külgi. Ning samas käsitlevad ka globaalselt olulisi teemasid, looduse ümbermõtestamine, ihaldusobjektid, uued suunad, tark elamine ning töö, kunst ja ehitus. Lisaks hoonetele on väljas kohaliku esemekultuuri edendava võistluse Craft and Form, tööde paremik, mis on sündinud piirkonna ettevõtjate koostöös mõne Austria või välismaise disaineriga. See näitus avatakse reedel 3. novembril ning avatuks jääb ta kuni 14. jaanuarini. Lisainformatsiooni leiate Arhitektuurimuuseumi koduleheküljelt. Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Saade jääb järelkuulatavaks Kuku Raadio arhiivi. Saatejuhtaja Karin loodab, et ka teie jõuate peagi Paljassaarele.
Reisirada!